Tunin Radio Ni Segala Amerikat. Radio VOA Saganta Afan Oromo with Atag Jimata Tigalgal Sati Lama Wadaka Ag Sati Sadit Metrobandi Kudani Sagali Diddami Lama Fi Metrobandi Diddami Lama Diddami Shani Fi Soddomi Tokirati Washington DC Rasani Dabar Sintar Namman Tanjalkam Kesuma Folin Tensan Naga Yoye Jenne Naga Sanfun Sadasan Saddeet Barikum Lama Kudani Saddeet Radio VOA Afan Oromo Washington DC Ranail Sati Fi Metrobandi Ratesani Dabru Jirtu Jaka Sujir Tanan Sora Lakhit
Kanudu dibbis wantu jube horati matanu du mumichi ministera Ethiopia Abi Ahmed Dawan Naf Gara Gundar Tika Jedaniru.
Fulan no misen sotman mari ta kongresi ti fi bulchot godin America ta diyo ta natana laltani fulan non dumatte amnami hujit jira fulan non presidentum ma ammo ganne laman dubati debian fulan no barana kamera argiten America godin California ti namichi tokko qawu mafudate ti ne ka imi ayal kan wal tisirbut jirsene ti nam kudani sati fe safide ittane ti namo odu gugur odu qamne ke sa tokko kori bulchot Africa le ne finfinne taw kurfo jira wan arkam ke sak tok odo samfan tujubennetim
kamtan afrika finfinne ke sat terodio korari fachisa taw jira jabina flafina afrika ratille mariachu jira sorades
akko duima minister hajala etiopia obbo mellesalem gazete esot finfinne jiranetimetti khore khunin akken etiopia ti sadasa saddeti haga sagaletita
yi yemari ursu saba የሚያተኩረው በአፍሪካ ህብረት የሪፎርም ጉዳይ ላይ የማሻሻያ ጉዳይ ነው። ይሄ አጀንዳ የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ ሲመሩት
ኮሪ ሆነኒ ዋን ሄዱራት ማሪያቹ ፍዴሙጅረ ያተካራ ፕሬዝዳንቲ ሩዋንዳ ከዱሪ ፖል ካጋሚ ትሩፌቲ ጀልቀበ ቡልቾት አፍሪካ አፍርታሚ ሻኒ ታንቲ አከረግ ከናቲ ኮርከናት ትሩፍ ቡልቾት ሄዱት እንዱፍና ጀዴት ኑምር ከነስ ummati Ethiopia ummati finfinnelle nakum duri khani ke summa simateti nakay summatana nagaanu simat gafanna jer akaskindir fre odu tan finfinnen weer gejedatte khori kum bulchota khunene wan african tijer tu bulchinsi si wan akakatin jijiru folkoratu fukhana mo waljajabe su marita ujer khori kum tan madelle rakole afrikati fi jabenni si le ratu ane dummariat tanammo waldan kunin ak bulchoti afrika huji isani ratte walkoratan man murti mirgnamati fi mirgummat etio mirgummat afrika le jajabe su parlama afrika ላክ ጀጀበይ ሱፊ ወልጀጀበይ ሱፍ ወን ገርገራራት ማሪያተን ገምካኒን አማኮ ቦመለስ ጋዜጣ እሶ ተትመቲ ሞቱማ ኒሳኒ ጫሳሌ ዳብለ ሞቱማ ጀጀበይ ሱፍ ወን እዱ ሆጀቹ ጅር ጫሳኻኒ ጅጅሩ ፍሎኮ ኢጆል ለኸይማ ሄዱ ኩጂት ደባሉ ቃማ ብሮ ፈከና አፍገር ሚኒስተር ኸይሰለ ሚኒስተሮቲ ጉያጉያን ሁጂ ኢሳኒ ወጀታን ከንደረተም ወር ኢሳን ገርቃር የየባኒ ሁጂ ወጀቹ ፍቆባው ጅረን ቱነን ሚኒስተሮታ ፍ ሁጂ ረድቄ ሱፍ ሁጂ ወር ገርቃሩ ፍታቲ ጅር ሚኒስተሪ ሆነኒ ministeri haja ala jechu warja asan hare jijibe jajabe isqesa tokko isa studio metawfiqa bachu de mujira studio tan kesa tammo casa dunyaten walargo akdande nutti tanaftan jalqamne jeda akabbo melles jedetti nam ethiopia harki jata mishanit yaga harka torbatama nam khaymati tanaf nam khaymalle hujit dabalun barbachis
mumich ministeri ethiopia dr abi ahmed gondar indawotajran magala gondarna ganan gawn sederka olano kananno simanna godani firu ሙምጭ ሚኒስቴር ቻቢ ጎንደሪን ከሰናን ቦር ገመስዳ ወቹ ከጅራን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅ እንስማቹፍ ጀጃ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ቦሪጀል ቀበኒ መጋላሌ ጎንደሪፍ ባህር ዳር እንዳወቱ ብትሩ ቱርቲ ሳኒቲንስ ጎንደሪፍ ናኖ ሸት ከናርገማን ናኖ ለሴነ ቀበሳ ፉጂ ሚሶማ ዳወቱ ጀጠሜ ገማ ዳወናን ሳኒ ሀሪሮ ሰደርካ ቢዮቲ ለማኒ ጭምሰ ጀጠሜ አማነማ ከምበረጥ በኩረ ሰገሊፍ ሰደይ ተመከሳ ሉቡ ሳኒ ኦልፈቹፍ ጀጭ ኤርትራ አባቀተን ደበሳይ ንጉሴ አሜሪካ ከሰተ ደሃተ ሲያሳ ጋፈተን ሃቲ ወራሳኒ አዜብሌ ወጋቶ ኮቦዶ አስልፉር አንጅረኛ ሳኒ ስትጀልቀበን ክብጠ ተደርብ ደበሳይፍ አዜብ አዴም ስጅረኛ ሳኒ ከሰተ ኢመጉዳያን ፈተን ኤልሚሳኒ ጆ ሚሴን ሰመነመሬ በከቦታ አሜሪካ ጉራቸ ጀልቀባ ኩታ ኮሎራዶፍ በከቦአ ኡመታ ተኡንፍለተሜ ካን ኡምሪን ወጋ ሰዶሜ አፍሪ ንጉሴን ሞርምቱ ሳ ሪፐብሊካን ትጨ Peter Yunjifate Martinsa oji jalachuf boawjin qabo gursa ka guddisanta udubate kabajaf haqaf hojjechun malakkata arga guddachun siyasa ke settakase akka hirmaatu daandii naasaa qajeelee jira. Haasasaa yeroo injifatee dhageessiseen waggoota 35 dura maatiin kookoo lugaltoota ta'uun Eertiraa irraa gara Yuunaayitid Isteetsi naa dhufan biyyi kun harka bal'istee isaan simatte carraa hedduus kenniteef jedhe. Demokiraatichi Niguseen uummata Kolooraadoo Konyaa keessa jiraatu kan uummata 1720 bakka bu'uuf jira. Embasiin Eertiraas Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru fuula feesbuukii isaa irratti Niguseedhaan baga gammadde jedhee jira. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa dhaddachi lidataa pirezidantii Somaalee duraanii Abdii Mohaammed Umariif shakkamtoota kabiroo laalchisee yeroo qorannaatti dabala poolisii gaafate har'as eeyyameefii jira. Manni murtii qorannaan sun sadarkaan irra jiru gaaffii dhiyeesseef poolisiin akkaataa ajjeechaa namootaa qorachuuf wabii walitti qabu, eenyummaa namoota ajjeefamanii adda baasuuf ragaa ogeessaa walitti qabu akkasumas meeshaa yakki ittiin raawwatame adda baasaa jiraachuu beeksise. Hojiin kun bal'aa waan ta'eef yeroon guyyoota 14 dabala akka kennamuuf gaafate eeyyama argateera. Sadaasa 18 illee beellama kabiroon kennameefii jira. Gama biraan waxabajjii 16 hiriira nagaa geggeeffame irratti muummicha ministeeraa Abiyyi irratti ajjeechaa aggaammin ajjechaa geggeeffameera jechuudhaan kan himatame Girmaa Tolasaafaa kan dhiyeeffatan mormii ofirraa ittisaa irratti deebii abbaa langaa barreeffamaan erga fudhatee booda manni murtii murtii kennuuf sadaasa torba bara 2011 beellama kennee jiraa jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerra. Ijoolleen barattoota 80 jalqaba torban kana mana barnootaa keessaa ukkaamsamanii butaman deebi'anii jiru. Barattoonni kun kaleessa magaalaa Baafuut jedhamtu kaabbaa Meendaarraa fageenya kiiloomeetira 18 irratti argamtu keessatti gadhiifaman. Barattoonni kun wuxata ganama mana barnootaa Presbiteriyaan kan Baameendaa keessaa qabaman. Sababaan barattoonni kun gadhiisamaniif ifaa miti hojjettoonni mana barnootichaa 4 hoogganaa mana barumsichaa dabalatee ammayyuu hin gadhiifamin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qawwee hidhatee kutaa Kaaliforniyaa gama kibbaa keessa akka jiru mana dhugaatiif daansii keessatti haleellaa raawwateen namoota 12 namni ajjeese kan umriin waggaa 28 nama Lang Long jedhamu ta'uun gabaasameera. Ajajaan poolisii Konyaa Vanchuuraa Jeef Deen tuuta oduuf ibsa kennaniin Long miseensa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uu dubbatan. Deen akka jedhanitti poolisiin baatii caamsaa dabre hookkara mana isaa keessatti ka'eef deebii kennee ture. Ogeessonni eegumsa fayyaa sammuullee Long waliin dubbataa turanii jedhan. Aangawaan poolisii jalqaba mana dhugaatii sana seenuudhaan nama dhukaase sana dhaabsisuuf yaalan itti dhukaafamuun ajjeefaman. Sarjant Roon Heelos waggoota 29 miseensa poolisii ka turan yoo ta'u erga hospitaalatti geessamanii booda lubbuun isaanii darbe. Namoonni hedduun balaan madaa'uun irra gaheera garuu kan ofii isaanii hospitaala dhaqan waan jiraniif lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e hin beekamin jira jedhu Deen. Deen akka jedhanitti gochaa suukanneessaa biyya keenyaaf bakka birootti raawwatamaa jiru yoo ta'u waan nama gaddisiisu jedhaniiru. Qorattoonniif FBI'n namni haleellaa sana raawwate sababaan isaa maaliif akka ta'e ka qorataa jiran ta'uu beeksisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp maatii gaditti dhaga'ameef ergaa jajjabina dabarsaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp kan abbaa alangaa muummicha Jeef Seshan kaleessa hojii akka gadhiisan dirqisiisuun isaanii gabaasamee jira. Kunis kan haaraa mana maree dhuunfatan qorannaa raashaa filannoo pirezidaantummaa gidduu seenuu ishee ilaalchise dimokiraatota waliin walitti bu'u falmii kaasisu hin hafu jedhameera. Seshans xalayaa hojii ittiin gadhiisan Tiraampiif erganiin akka gaaffii keessanitti aangoo gadhiiseera jedhan. Tiraamp qorannaa sanaaf Seshans abbaa alangaa addaa Roobert Miyuulariin moggaasuu isaaniif akkaan qeeqanii jiru. Imaammata yeroo pirezidaant Obaamaa hedduu hambisuu akkasumas ajandaa isaanii waa'ee immigireeshiniif yakka ilaalchaa jiru irratti Tiraamp Seshansiin ofirraa fageessaa ka turan yoo ta'u gaaffiif deebii geggeessaniin amma abbaa alangaa muummicha hin qabu jechuun isaanii ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuuf jirtan tunin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen jijjiirama dhaabbilee musliimaa mana marii islaamaa yookaan ammoo majlisa haara yayyabachuu jirra dhiyoottuuf hindheetiin uummatatti himnaa jedhaniitiin argaa jedheessota Finfinnee jiranitti malee Muktaaliitti Finfinnee nutti ergudutan.
Gareen waliinii jijjiirama dhaabbilee musliimaa kan hojiilee hanga ammaa hojjetaatiin ture koreen waliinii kuni haala kanaan ibseetiin jira.
Uummanni keenya koreen kun waan itti kenname kan yeroo gabaabaa keessatti akka hojjetee akka dhiyeessu kallattii adda addaatiin fedhii isaatii fi dhiibbaa guddaa jiraachuun isaa beekama. Haa ta'u malee kan uummanni keenya akka inni hubatu nuti barbaannu
Korea afran dabbatan jedame sinin hadda ibsame kana keessa koree seera ittiin bulmaataa fi daangaalee seeraa majlisichaa ibsuudhaa fi daangeessuu danda'an koree caasaa ijaarsaa haalli hojmaataa maal ta'uu akka qabu diriirsuu fi koree xiinxala hayyoota amantaa yookaan ulamaa'otaa dhimma amantaa irratti ilaaluu fi koree diinagdee kan of keessatti hammatu ta'uudhatu dubbatame. Koreen miseensota sagal of keessaa qabu kuni inni hundaa'e erga muummeen ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed rakkoodhaa fi walitti bu'iinsa majlisaa fi koree fala barbaadduu musliimaa gidduutti ture faluudhaaf jedhaniitiin mariisisanii booda. Haala kanaan gama lameen iyyuu koreen walitti dhufeetiin jedhe hojii hojjetee hawaasa musliimaa gaaga'amaa fi raafama keessaa akka baraareetiin fala irratti barbaaduufilleedha kan dubbatame. Hojii ceesisuutii fi haaromsuu dhaabbatichaa rakkoolee majlisa keessa jiranii fi hawaasa musliimaa tajaajiluudhaa danda'an irratti xiinxalaniitiin akka waan tokko qabataniitiin as bahaniif hojmanee muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin itti kenname irra bu'uureffatee jiniini haddatti koreen waliinii kuni kan ibsa kenne. Koreen kuni dabalataanillee rakkoolee bu'aa bayii erga gaafa hundeeffamee hojitti galee isa mudatellee kaasee jiniin jira. Keessattuu rakkoolee walitti bu'iinsaa naannoo masjiidotaatii fi ilaalcha amantaatiin walqabateetiin uumamaatiin turan keessa taa'ee kallattiidhaan furuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa turuulleetu dubbatame. Dubbiimaan koree kanaa Ustaad Kaamil Shamsuu ibsa barreeffamaan afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin dubbisan kana irratti akkaataa jijjiiramaa fi haaromsa majlisaatiin walqabateetiin yaada uummata biraa ka'u gama fiinxaa lamaaniin jiru walitti araarsuudhaaf hojiin hojjetamaatiin jiru baay'ee dadhabsiisaadhaa fi imala guddaa kan fudhate ta'uullee dhakaasan. Haaluma kanaan kanneen hundaayyuu walitti qabneetiin wal bira oofuudhaafillee yaalii taasifamaa jiraadhaan dubbatan.
Uummanni keenya gariin adeemsa keenya kana guyyaa gabaabaa keessatti waan kana dhiyeessine akka filannoo majlisaa tijaajilli majlisaa yeroo akka lumbanii gabaachuun kun gara tokko rakkoodhaaf gama kaanii suuta jedhanii qorannoodhaan haala bu'uura qabu haala walitti hin deebine hundeeffamuu qabatan jiran namoonni hin jiranii nu kana gabaan gidduutti hamma ta'e tokko walitti fiduudhaan sochii godhaa turre.
Hojiilee hanga ammaa hojjetaman kanneen guutumaa walitti fixaniitiin yeroo dhiheenna keessatti hawaasaaf walumaa gala itti bahiinsa isaa agarsiisuudhaaf hojiin hojjetamaa jirullee kan nama jajjabeessuu fi waan muraasaan ala dhimmoonni koreelee afran kunniin hojjetan maal maal akka ta'an adda bahaniitiinillee xumuramu yeroo muraasattillee kan dhumni isaa uummataaf ibsamu ta'uu Ustaad Kaamil Shamsuus kaasanii jiru.
Koreen kun waan hojjete kana yeroo gabaabaa keessatti xumuree ji'a tokkoo fi yoo baay'ate ji'a tokkoon bultii 15 keessatti uummataaf dhiyeessee fedhii uummata keenyaa irratti kan hundaa'e tokkummaa uummata keenyaa kan ijaaru akka ta'u hamilee guddaadhaan ture kun hojjetaa jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Ayyalam taam caqasoo hojjetan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromootu qophiisee eegee jalqabne gara daqiiqaa 13:14 dhiyaachuuf yaa'u jirra. Gudoo guduruu galma faaruu ijoolleeti yooma qabaasan faarsaniin faaruu caqafneetiin achiin dubatti gugurdadha jennaan lookoo shanii waliin.
Yeah. Aliban, Babarajilati,
Babarajilat,
Ijolan Yachita Sanin Bade,
Nurin Bani, Arkabjanta Rikalati, Urgangal Numbati, Urabula Devara, Irangema,
Agent, Missing God, Darari Garbu, Amale Horobi, Amale Wadi, Wadi Yasaya.
Gurda jenenul leh kudu kudu rudi batin loh fashion enggala teh fana tham jaga sujud tan tur radon video ini segan ta fana remote. Amerika ne bulcot abba filat filat amma nama uku jijir. Filan nota nane parten demokrati mana mari republikan ira filat. Filan nonton ini siasa Amerika garam gaysit fakat. Mal bulti Amerika garam iwayesit fakat. Parti demokrati fi republikan agam wali nutjaran fakatan. Senarai namun Abu Muhammad Ahiro, nama ganja Afurin Durat, seniati Amerika tahu fikudin Texas case terdor gome am University Texas bersisu, wa odefat Garrison Davis.
Profesor Muhammad Halli siasa United States filanno warakesa Maroka engadege gefa mekanan wan hedu jijira mefakata. Demokraton amma kongresi okanimo manamare bakabota ke sati sagale yayaba okan rantum marga tanijiru. Republikanon nimmo sanati keessat lakkoofsa isaan diran dabale akkuma raantummaa qabatanitti jiru. Kun agam siyaasa United States keessaa jijjiiruu danda'a ka waggoota xiqqoo dabraniirra.
Hedduu jijjiira namo asiin dura akkuma beenu bara 2010 irraa eegalee warri Republikaanaa mana harkaa qaba mana gad'aanu. Waggaa 8 keessatti warri Demokiraataa mana deeffatee gaafa. President Trump filame irra manni lamaanu senatif kongresi in America House of Representatives jedhaniin harka warra Republikaanotaa ture presidentii Republikaana aangoo olaanaa qabaachaa turanii akka seera Ameerikaatit sadihantu walii diwaltissitii jecha presidentii senatii fi manni gada'aanu House of Representatives ka jennuun kun yoo garee ta'e garee lamaan gugurduu tana keessa lama waan tokko harkaa qabaachuun jaraa beekamsa. Sadi ta'eeti sadi hanuu yoo gareen tokko harkaa qabaate gaarii miti maalii fi namni garee mootummaa harkaa qabdu sana tiksuun jiruu jechaadha. Amma manni demokraata achi deebi'uun ajandaa pirezidant Trump waan hedduu dura dhaabbachuu waan danda'aniif jijjiirraa guddaa fida jedhee yaada. Guddaan mana demokiraanni deeffachuu sanii pirezidantiin wooma fedhe cufa dalaguu hin danda'u.
Xiinxaltoonni agi tokko immoo waa'ee dhimmoota dhiifame waa'ee Trumpitti fuuleffatame Trump moo'ame Trump akkas ta'e waan jedhutti fuuleffame waa'een Ripaabilikaaniif Dimokiraatii gidduuyyuu hedduu hin ka'uudha ka jedhan kan akkamitti ilaaltati?
Dhugaatu keessa jira dubbiisan filannoon ammaa kun pirezidantii waan keessa hin jirre. Midterm election jedhaniin biyya kanatti yeroo hedduu namni illee hedduu bahee sagalee hin kennu akka waan guddaatitti ilaalamuu ture. Garuu barana namni bahee sagalee isaa kennee namni yookaan Trumpiif sagalee kennee yookaan Trumpi irratti sagalee kennee jedhanii akkasitti warri waan kana xiinxalu akkasitti ilaalaa dubbiinillee dhugaa fakkaatti wanni namni akkana onnatee bahee voot godheef sagalee isaa kenneef Trump biyya kana keessatti. Namni yookaan akka malee isa jaalata yookaan akka malee isa jibbu. Namni isa jibbullee akka inni kufu bahee warra Dimokiraataatiif vote godhe namni isa fedhu ammootuu hedduun nama baadiyyaatiin namni isa fedhu uummata adii jarrillee onnatanii bahanii isa sagalee kennan soo garasiin yoo laaltu dhugaadha. Jaalalaaf jibbaa isaatu akkanan nama dhiibee nama baasee jechaan hin danda'a.
Amma akka ilaalamutti gaa. Mana maree bakka bu'ootaa mana maree gadaanu yookaan koongireesii keessatti dimokiraatonni sagalee yayyabaa argatanii jiru. Mana maree murtii seeraa yookaan senatii keessatti immoo ripaabilikaanonni sagalee yayyabaa yookaan sagalee olaanaa argatanii jiru. Dhimmoonni yeroo dhufanii manneen maree kana gidduu deddeebi'u tokko dabarsee inni kaan danquu danda'a. Poolisiiwwan yookaan imaammatoonni agama hojiirra oolfamuu danda'u yoo manneen mareen lamaan kun danqanii wal qaban. Tokko tokko ka jedhanii inumaayyuu gaariidhaa walitti dubbatanii waliin hojjechuun uumamuu danda'a ka jedhan jiru. Kaan immoo Ripaabilikaanonni fi Dimokiraatonni hedduu yaadaan addaan fagaataa waan deebanii fi waliigaltee tokkorra ga'uu yookaan konsensasii tokkorra ga'uu nu rakkisaadha ka jedhan jiru.
Seerri Ameerikaa waliin dalagu waan dirqama godhuuf warri Dimokiraata illee waa dalagu yoo fedhan pirezidantii wajjiin dalaguu qabanii senatii wajjiinis dalaguu qaban. seerri pirezidantiin yoo mallatteessin seera ta'uu hin danda'u. Kanaafuu isa wajji dalaguun anis kana si kennaati hoo maal naa kennita jedhanii akka nama waa walirraa bitee gurguruuti. Waliin dalaguun dirqamata. Garuu wanni guddaan warri seera warri aadaa jabeessu konservatiiv biyya kana jedhaniin kuni mana murtii olaanaa Ameerikaa Supreme Courtii kan ammallee namni tokko yookaan lama bara gadaa Trump kana dalagaa gadhiisu waan danda'aniif Supreme Courtii daanyaa achi kaa'u akka waan guddaas ilaalan. San ammootu nama pirezidantii qaadhime ka konfirme godhu takkaa'u ka hayyama kennuuf senetii waan ta'eef senet harkaa qabaachuun jira. Akka injifannoo guddaatiif fudhatan jirra. Kana akka injifannoo guddaatiin laalan garuu wajji dalaguun hedduu barbaachisa. Tokkoffaan san lammaffaan ammootu Trump ammallee deebee waggaa lamatti na filaa waan jedhu yoo na filaa jettu atiin diina si barbaachisa adversarii. Kanaafuu amma mana dimokiraanni deebi'ee fudhachuun sun waggaa lama booda inni dimokiraanni akkana goote mana fudhattee akkana taate jedhee he can run against the house. Kanaafuu wanni kun isaa maybe waan gaarii ta'uun ni mala hariyaa gubbaan koo filaa keessi morkatti Oromoon garaa keessa isaatti jiran mana dimokiraanni deeftee fudhachuu isaa kan itti gammaduun oolu jedhee yaada.
Gara biraammoo mee gara baqattootaa yookaan gara godaantootaatti haa deebinu. Bara bulchiisa Tiraamp kana keessa yaaddoo guddaa kan uumee jiru dhimma immigireeshinii dhimma godaantotaa dhimma guddaa ta'etu dubbatama biyyoota alaa keessattis Yuunaayitid Isteetsi keessattis. Filannoo amma geggeeffame kanarratti godaantonni injifatanii jiru filannoo kana. Fakkeenyaaf dhalata Somaaleerraa, dhalata Itoophiyaarraa, dhalata Eritiraarraa miseensota mana maree ta'anii filatamanii jiru. Imaammaan yookaan poolisiin Tiraamp geggeessaa ture filatamuu jara kanaatiif waan gumaache qabaa?
Waan gumaache qaba. Akkuma duratti kaafnetti nama akkana dhiibee ka baase Tiraamp mataa isaati. Waan inni haasa'aa ba'e waan inni nama alaa irraa haasa'u waan inni biyya Afrikaa irraa haasa'e waggaa lamaaf pirezidaant Tiraamp wanni inni haasa'e waan hedduu wanni nama mufachi. Kanaaf namni aariif morka saniin ba'ee sagalee isaa kenna. Sanirraa immoo guddaan wanni jiru wanni warri Tiraampiin deeggaru akka jarri illee bahanii akkasitti booda godhan ka godhe demoogiraafiin biyya kanaa bifti biyya sanaa jijjiiramaa dhufu. Amma akka jedhanitti 242 yeroo duraatiif namni adiin biyya kanatti bicuuta maayinooritii ta'a. Takka taarika Ameerikaa keessan namni adiin maayinooritii ta'ee hin beeku. Uummanni adiin waan kanarraa hedduu yaaddoo qaban.
Godaantota biyyoota adda addaarraa dhufanii Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraataniifoo kun abdii maalii kenna yookaan hiikaa maalii qaba?
Biyyi kun biyya baqataa waan ta'eef namni biyya kana jiru Native Americans jarri hedduu wannoo kana keessa hin jirani namni marruu baqatama wal duraa duuba dhufe malee namni biyya alaatii dhufe yoo isallee ta'uu baate ijoolleen isaa sistama keessa seenaa filamaa filata'a akkasitti Ameerikaa ta'anii abbooman kuni wama ta'uu qabutu ta'e garuu yoo namni Afrikaa dhufe faa yoo akkasi filatamu signifikansii biroo guddaa qaba maaliifi. Wanni hedduun wanni Afrikaa effekti godhu mootummaa Ameerikaa kana keessaa baha. Achi keessa jiraatanii waan hin taane dura dhaabbachuun waan gaarii ammoo dhiibuun waan guddaa bareedaadha. Biyya keessaa dhufneef qofa osoo hin ta'in asittillee abboomuuf waa hedduu jira. Fayyaatu jira, heelt keer, ikonoomii dalagaa uumutu jira. Horiin deebi'ee Waashingtan irraa gara isteetaa waan gara distiriktii keetii waan dhufu. Namni bakka si bu'u yoo nama jabaa ta'e waan hedduu distiriktii isaatiin gad deebisu waan danda'u bu'aa hedduu qabaachuun ni mala. Garuu akkuma abbaatika yoo abbaan jabaa ta'e bakka itti filame waan guddaa godhuu danda'a. Ummata isa file ummata bakka achi dhaqee bakka buusanii jabduu dalaguu hin danda'a. San qofa osoo hin ta'in wanni guddaan akkuma ammas hin jedhe kan imaammata Ameerikaa Afrikaa irra qabdullee dhiibbaa irratti godhuu hin danda'ama. Kanaafuu Kongiresa Ameerikaa keessa seenuun waan guddaan.
Profeesar Mahmad bara 2014 sanatti yookaan mana maree murtii seeraatiif Teeksas irraa dorgomtee turte ofii keeyyuu dorgommii bara sanaaf bara kanaa gidduu adda addummaan jiru maali? Ammam jijjiiramni argamee jira?
Hedduu jijjiirratu jira. Keessaahuu uummata biyya biraatii dhufne kana immigirant koominitii sagaleen takkatti waan guddoo itti fakkaatu. Kanaafuu namni ba'ee. Sagalee ofii hin kennu baran ammoo jijjiirraa guddaa argine an mataa kiyya waa hedduu arge namni duraan takka sagalee isaa kennee hin beekne ba'ee sagalee kenne keessattuu Teeksasitti barana dorgommiin senetii hedduu oowwaa ture Ted Cruziif Beto O'Rourke gidduutti dorgommii oowwatu ture dorgommii jabatu ture Texas asin dura republikana malee hin filtu sanu warri republikana sagalee ta'an moohuu turan. Barana beetoon namicha hudhee qabee xiqqomaaf jalaa bahe galgala gaafa filannoo san kiixxata galgala beetootu injifata jedhanii cufa annaansu godhanii turan garuu hin taane jijjiirraa guddaatu jira. Kanaafuu sagalee ofii tuffachuu miti barnootni as keessa uummata keennaaf jiru maali uummata keenna yoo jiru uummatuma immigrantii cufaafu. Namni sagalee kennuu danda'u namni lammii Ameerikaa ta'e sagalee kennuun hedduu barbaachisaadha. Maalii fi wanni Waashingtan irraa bahu Waashingtan qofa osoo hin ta'in mootummaa isteetaa dhumarra irratti effektii waan qabu waan kan akka salphaatti laaluufi mirga lammummaati itti gaafatamalle.
Xumura irratti kan si gaafadhu gara fuulduraatti deebitee dorgomuudhaaf yaada qabdaa Piroofeesar Mahmad.
Hin beeku ka ittuma yaadu mucaan kiyya tokkollee hin hamila maqaan isaa Malkaa. Amma yuunivarsiitii jira dura dorgomuu fedha waan akkanaa fedhii akkanaa waan qabu yoo anallee ta'uu baate ijoolleen tiyya dura hin dorgomti anallee ittuma yaadu jira ka'amna.
Yuunivarsiitii of Texas irraa Piroofeesar Mahmad Xaahiroo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinillee galatooma.
Sagantaa keenya xumuruu dura hamatoota oduun irra deebi'aa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Gondariin daawwataa jiran magaalaa Gondariin naagaan aangawoonni sadarkaa olaanaa kan naannoo simannaa godhaniifii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Gondariin kaseenaan borgamas daawwachuuf ka jiran pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqiin simachuuf jecha. Kan bara 1980 keessa lubbuu isaanii oolfachuuf Eertiraadhaa baqatan Dabasaa Nugusee Ameerikaa keessatti dahata siyaasaa gaafatanii jiran haati warraa isaanii Azeebillee waggaa tokko booda as dhufuudhaan jireenya isaanii asitti jalqaban Gibxata darbee Dabasaayiif Azeeb adeemsa jireenya isaanii keessatti dhimma guddaa ayyaaneffatan ilmi isaanii Joo miseensa mana maree bakka bu'oota Ameerikaa gurraacha jalqabaa kutaa Kolooraadoof bakka bu'aa mana maree uummattootaa ta'uun filatame. Manni Murtii Federaalaa Itoophiyaa dhaddachi lidataa pirezidaantii Somaaliyaa duraanii Abdii Mohaammed Umariif shakkamtoota kabiroo laalchisee yeroo qorannaatti dabalaa poolisiin gaafate har'as eeyyameefii jira. Manni Murtii qorannaan sun sadarkaan irra jiru gaaffii dhiyeessee fi poolisiin akkaataan ajjeechaa namoota qorachuuf wabii walitti qabaa jiraachuu beeksisee jira. Ijoolleen barattoota 80 jalqaba torban kana kaameeruun mana barnootaa tokko keessaa ukkaamsamanii butan deebisamanii jiru. Barattoonni kun kaleessa magaalaa Baafut jedhamtu Kabaameendaa irraa fageenya kiiloomeetira 18 irratti argamtu keessatti gadhiisaman. Barattoonni kun wixata ganama mana barnootaa Presbiteeriyaan Kabaameendaa keessaa qabaman oduu narraaf qabnu kanuma.
Ayyala nuleen qopheeteen dubbaafachuu jirra metira baandii 22-25 fi 31 irratti nu caqasuu jirtan qopheeteen tatoobaan kan keessa hojjanne yookaan ammoo dhiyoo kan keessa hojjanne keessaa tokko guyyaa boqonnaa lamaan irra deebinee waan isinitti himnuu fi sunillee naayil isaa irraa caqasa. Gama kennaa nagaa keessa nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ittaan.